რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელი ხავს ალექსანდრე ჭიკაიძის გადადგომის შემდეგ მინისტრის ვაკანტურ პოსტზე ვახტანგ გომელაური დაინიშნა. რეაქციები სხვადასხვაგვარია.
ეს არის პატიოსანი აქტიური მიზანდასახული ადამიანია.
გომელაური არის შერჩეული არა კვალიფიკაციის კრიტერიუმით, არამედ პირადი მორჩილების კრიტერიუმით. ჩვენ გვახსოვს, რომ იგი დიდი ხანი იყო სწორედ ივანიშვილის პირადი დაცვის უფროსი.
ვისაუბრებთ საქართველოში გახმაურებულ სასამართლო პროცესზე. 28 წლის ბექა ტიქარიშვილს უცოტა 7 წლით პატიმრობა ემუქრება მარიხუანის მოხმარება შენახვის გამო.
ხშირ შემთხვევაში ნარკოდანაშაულისთვის დაცვის სასჯელები იმაზე უფრო მაღალია გაცილებით, ვიდრე გარკვეული ძალადობრივი და სასტიკია ძალადობრივი დანაშაულების არსებული სასჯელები ჩვენს კანონმდებლობაში.
შევეხებით მოთხოვნა შეიქმნა პარლამენტის საგამოძიებო კომისია საქართველოში გახმაურებულ საქმეებზე. მისმენთ ასევე კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე. საუბრის თემა: რჩევები ხელისუფლებას მორიგი საპარლამენტო არჩევნების წინ.
გონია, რომ თუ არჩევნების წესერად ჩატარება და ძალაუფლების შენარჩუნება უნდა, ხელისუფლება უნდა ჩაქროს ინტერესის საკანონმდებლო.
ამას ემხრობით.
სხვა გამოსავალი ხელისუფლებას არ აქვს. 2016-ში მაშინ მივიღებთ ძალიან ცუდ სიტუაციას.
უცხოეთის ამბობიდან ველაპარაკებთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტზე და დასავლეთის რეაქციაზე კონფლიქტის მორიგი გამწვავების შემდეგ. ვისაუბრებთ ასევე ვითარებაზე საბერძნეთში. მოისმენთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს შევთავაზებთ პროგრამა წითელ ზონას, ამჯერად 2015 წლის იანვრის დრამატული მოვლენების მიმოხილვას.
ევროპული თანამედროვე ადამიანი იმდენად არის სხეულზე ორიენტირებული, სიცოცხლეზე, სიცოცხლეს განგრძლივობაზე, ცხოვრებისაგან მეტი სიამოვნების მიღებაზე, არ ვიცი მართლაც რა
განსხვავებით ამ ტერორისტებს.
განსაკუთრებით იმ კულტურისაგან, რომლებიც იმ საქციელს ჩადიან, რომლის მოსწორენის ყველანი ვიყავით, სადაც ადამიანის სიცოცხლე არის სხვანაირად გაგებული.
დარჩი ჩვენს ტალხებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრად ვახტანგ გომელაური დაინიშნა. ამის თაობაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა თბილისში მთავრობის კანცელარიაში გამართულ მოკლე ბრიფინგზე. ვახტანგ გომელაურმა შეცვალა ალექსანდრე ჭიკაიძე, რომელმაც თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ყოფილი მინისტრის განმარტებით ეს ნაბიჯი განაპირობა ბრალდებებმა. თითქოს ჭიკაიძე ხელსაფარებდა 2006 წლის 2 მაისს დინამოს ყოფილი კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზე ასე ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილე პირებს. ამ თემაზე საუბარს ნინო ხარაძე გააქცევს.
ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრის წარდგენისას პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოკლე პრეზენტაციისას გამოთქვა რწმენა, რომ ვახტანგ გომელაური მთავრობისა და ხალხის მოლოდინებს გაამართლებს.
ბატონი ვახტანგ გამოირჩევა თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი წესიერებით, თავისი უანგარობით და საქმისადმი და ქვეყნისადმი ერთგულებით და პრინციპულობით. ეს არის მეტად საპასუხო თანამდებობა, მას აქვს კარგად გააზრებული ის სიმძიმე, რომელიც თანახმობს ამ თანამდებობას და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული სფერო, მაგრამ ეს სამინისტრო არ არის მისთვის ახალი. მე მინდა უსწრო მას წარმატებები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენი მოლოდინები გაამართოს, ხალხის მოლოდინები და იყოს წარმატებული მინისტრი.
თავის მხრივ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ და აწ უკვე მინისტრად დასახელებულმა ვახტანგ გომელაურმა მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრის გამოცხადებული ნდობისათვის და თქვა, რომ ეცდება პრემიერის ნდობის გამართლებას.
ჩემთვის უცხო არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჩემი 20 წლიანი სტაჟის ნახევარზე მეტი თვლის შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოღვაწეობა. ამ ორი წლის განმავლობაში მომიწია სხვადასხვა დეპარტამენტებთან ხელმძღვანელობა, დეპარტამენტების მუშაობა მათთან და ვეცდები ყველაფერი ისე გავაკეთო, როგორც საჭირო იქნება და პრობლემა რომ თქვენი მედები გავამართლო.
ვახტანგ გომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ 2013 წელს დაინიშნა. 2014 წლის დეკემბერში სამინისტროში განხორციელებული საკადრო ცვლილებების შემდეგ გომელაური მინისტრის პირველი მოადგილე გახდა. 2013 წლამდე იგი ბიზინა ივანიშვილის დაცვის უფროსი იყო. დიდწილად სწორედ ამ გარემოებით ბიძინა ივანიშვილთან მისი ახლობლობით ხსნის საპარლამენტო ოპოზიციამ მინისტრის პოსტზე ვახტანგ გომელაურის დანიშნვას. ამის შესახებ ისაუბრა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციაში გამართულ პრესკონფერენციაზე დეპუტატმა ანკაკი მინაშვილმა.
გომელაური არის შერჩეული არა კვალიფიკაციის კრიტერიუმით, არამედ პირადი მორჩილების კრიტერიუმით, ივანიშვილის პირადი მორჩილების კრიტერიუმით. ჩვენ გვახსოვს, რომ იგი დიდი ხანი იყო სწორედ ივანიშვილის პირადი დაცვის უფროსი და დღესაც ბუნებრივია ის დამოუკიდებელ ნაბიჯს ვერ გადადგამს, ის იქნება არაფორმალური მმართველის ივანიშვილის პაიკი, მარიონეტი და ზოგადად ამ ცვლილებას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ქვეყანაში ამ სავალო მდგომარეობაზე პირველადი პასუხისმგებლობა ეკისრება პირველ მოქალაქეს ივანიშვილს.
განსხვავებული აზრი აქვს საპარლამენტო უმრავლესობას, რომელთა წარმომადგენლებსაც მიაჩნიათ, რომ ყოფილ პრემიერთან მისი სიახლოვე ღირსების ნიშანი უფროა. კოალიცია ქართულ ოცნებაში მინისტრს უაღრესად ღირსეულ პროფესიონალად ახასიათებენ. როგორც დეპუტატი ზვიად ძიძიგური ამბობს, ის ძალიან კვალიფიციური კადრია და მიესალმება მის დანიშნას.
ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის და მუდმივად ყოველთვის ყველა ქვეყნისთვის იქნება, რომ კრიმინალი ქვეყანაში არ იყოს შემაწუხებელი ხალხისთვის. ჩვენ ქვეყანაში უნდა გითხრათ, რომ ეს მიღწეულია, ეს ამოცანა, კრიმინალი არის ძირითადად ციხეში და ქვეყნის მოსახლეობა მშვიდად ცხოვრობს, ეს სტანდარტი უნდა იქნას შენარჩუნებული. ბიძინა ივანიშვილის კადრი ვარ. მე ბიძინა ივანიშვილმა გამიწია რეკომენდაცია მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარესთან და იმიტომ ვარ მოადგილე. ამიტომ ბიძინა ივანიშვილის თან თუ არის კაცი ნამუშევარი, ეს მე ვფიქრობ, რომ ნაკშიკი არ უნდა ჩაუთვალოთ, არამედ უნდა ჩაუთვალოთ კიდე დამატებით არგუმენტაციაში.
ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრის დახასიათებისას პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი დადებით ეპითეტებს არიშურებს.
ეს არის პატიოსანი აქტიური მიზანდასახული ადამიანია. ეს არის ისთვის სებები, რაც მე შევიცანი მასში, არ დაგიმალავთ.
თავად ახალ შინაგან საქმეთა მინისტრს არ უსაუბრია იმ პრიორიტეტებზე, თუ რის განხორციელებას გეგმავს სამინისტროში. თუმცა დეპუტატის ელისო ჩაფიძის სიტყვებით კარგია, რომ მინისტრი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნამუშევარი კადრია და ის კარგად იცნობს სისტემას. თუმცა თუ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის მიერ მისი გადადგომის მიზეზად დასახელებული განცხადების შინაარსის მიხედვით ვიმსჯელებთ, რომ ის თანახმადაც ყოფილი მინისტრის გადაწყვეტილება განაპირობა ბრალდებებმა, თითქოს მინისტრი ხელს აფარებდა 2006 წლის 2 მაის დინამოს ყოფილი კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზე ზურა ვაზაკაშვილის მკვლობაში მონაწილე პირებს ერთ-ერთ ამოცანად საქმის გამოძიების გააქტიურება უნდა ვივარაუდოთ. ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება სიმართლეს არ შეეფერება, თანამდებობა მან მორალური პასუხისმგებლობის გამო დატოვა იმ იმედით, რომ უახლოეს მომავალში გამოძიება დასრულდება და ყველაფერს თავისი სახელი დაერქმევა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში საკადრო პოლიტიკა იქნება ვახტანგ გომელაურის საქმიანობის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი ვაზაკაშვილის ოჯახის ადვოკატის ირმა ჭკადუასთვის. ვინაიდან მე სიტყვით არ დაცრულ იური ვაზაკაშვილის გამოძიებისთვის ხელშემშლელ ფაქტორად სწორედ ეს საკითხი მიაჩნდა.
საკადრო პოლიტიკის გამო ქონდა პრეტენზიები და კადრები, რომლებიც მონაწილეობდნენ იმ სპეცოპერაციაში, ისინი იყვნენ მაღალ თანამდებობებზე. ხო, ამის გამო ქონდა ბატონიურის ძალიან ბევრი პრეტენზია, ზოგადად ხელისუფლებასთანაც და არა მარტო გამოძიებასთან. და ნახოთ, არ ვიცი, ახლა ვერც უარყოფითად შევაფასებ ახალ მინისტრის ზოგადად დანიშნას, ვერც დადებითად. ნახოთ, რას გააკეთებს.
სამოქალაქო სექტორში თავს არიდებენ ახალი მინისტრის დანიშნასთან დაკავშირებით კომენტარს. პირად საუბარში ითქვა, რომ პოლიტიკური შეფასებისგან თავის არიდება გაჭირდება. ამიტომ ამ ეტაპზე თავშეკავება აუბრიანი, რაც შეეხება თავად მინისტრის სამომავლო საქმიანობას, მას სამოქალაქო სექტორი დააკვირდება. მოყვება თუ არა საკადრო ცვლილებები მინისტრის დანიშნას, ამ თემაზე საუბარი ვახტანგ გომელაურმა მედიასთან შემდგომი შეხვედრის თემა დაასახელა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
მოსმენთ რადიო. თავისუფლებას განაგზობთ მაუწყებლობას. 28 წლის ბექა წიქარიშვილი მარიხუანის მოხმარებისა და შენახვის გამო შესაძლოა სულ ცოტა 7 წლით ციხეში აღმოჩნდეს. სასამართლო პროცესი, რომელიც დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში ჭიანურდებოდა, საბოლოოდ დღეს გაიმართა. ბრალდების მხარე უარს ამბობს საპროცესო შეთანხმებაზე. დაცვის მხარე კი ამტკიცებს, რომ მოქმედი კანონმდებლობა უსამართლოა და არ შეიძლება ნარკოტიკის მოხმარებისთვის ადამიანი 7-დან 14 წლამდე ვადით დააპატიმრო. გიორგი გოგუა დეტალებით.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში 26 იანვარს ბექა წიქარიშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. 28 წლის ბექა წიქარიშვილს ბრალდების მხარე დიდი ოდენობით ნარკოტიკის უკანონოდ შეძენა შენახვისთვის ედავება. ბექა წიქარიშვილი 2013 წელს დააკავეს. მან ციხეში 18 დღე გაატარა და შემდეგ გირაოს სანათლოდ გათავისუფლდა. მას შემდეგ თითქმის 1 წლის განმავლობაში რამდენიმე სასამართლო პროცესი ჩაინიშნა, თუმცა ყველა სხვადასხვა მიზეზით გადაიდო. ციხარიშვილის ადვოკატი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი თამუნა იაკობიძე ბრალდების დეტალებზე საუბრობს.
ექსპერტიზის ერთ-ერთი დადასტურებული ბეკასთან ქონდა სადღაც 70 გრამი მარიხუანა. თან ანუ მარიხუანა ამღებული როგორც პირადი ჩხრიკის დროს, ასევე საცხოვრებელი ბინის ჩხრიკის დროს.
მარიხუანას შეძენა შენახვისთვის სასჯელი 7-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. ბექა წიქარიშვილი ამბობს, რომ პროკურორთან საუბრის შემდეგ საპროცესო შეთანხმების იმედიც არ აქვს.
Мне когда прокурортан коммуникация, ну, амон მითხარო საავადოთ ბოლო სასამართლო იქნება. კითხემთ ხო არაფერია პოლიტიკა ხო არ შეცვლილა, ხო და არც ამეტარზე არაფერი არ არისო, კიდევ ერთხელ ვიკითხავო.
26 იანვარს გამართულ სასამართლო პროცესზე პროკურორმა საპროცესო შეთანხმებაზე უარი განაცხადა და დასკვნით სიტყვაში განაჩენის აღსრულება, ანუ ბრალდებულის დაპატიმრება მოითხოვა. ბექა წიქარიშვილის შემთხვევას საზოგადოებრივი პროტესტი მოჰყვა. კამპანია ბექა კრიმინალი არ არის, რომელიც 2014 წლის მაისში დაიწყო, მარიხუანას დეკრიმინალიზაციას და მოქმედი კანონმდებლობის შეცვლას ითხოვს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა საქართველოს ნარკოპოლიტიკის შესახებ კვლევა ჩაატარა. როგორც ორგანიზაციის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, ეს არის პოლიტიკა, რომელიც დასჯასა და რეპრესიებზე ორიენტირებული.
ხშირ შემთხვევაში ნარკოდანაშაულისთვის დაწესებული სასჯელები იმაზე უფრო მაღალია გაცილებით, ვიდრე გარკვეული ძალადობრივი და სასტიკი და ძალადობრივი დანაშაულებისთვის არსებული სასჯელები ჩვენს კანონმდებლობაში. რეპრესია ვერ ხარცხულებს ამ პრობლემას, რაც არის ნარკოდამოკიდებულებასთან ქვეყანაში. ის რესურსი, რასაც სახელმწიფო ხარჯავს ამ მიმართულებით, აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით რომ გამოიყენოს, შეიძლება ეს პრობლემა აქტუალური არც იყოს.
ამ აზრს იზიარებენ მონაწილეები კამპანიისა ბექა კრიმინალი არ არის. 2014 წლის 2 ივნის მათ მიერ გამართულ აქციაზე ასეულობით ადამიანი შეიკრიბა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით, თუმცა სახელმწიფოს ამ თემაზე განსხვავებული პოზიცია აქვს. 2 ივნისის აქციიდან მალევე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მარიხუანას დეკრიმინალიზაციისა და მით უმეტეს ლეგალიზაციის საკითხი არც განეხილება.
მანამ სანამ ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში ეს არ მოხდება. ეს ერთი საკითხი. დეკრიმინალიზაცია არ მოხდება. რა შეიძლება მუხლების გადახედვას ама შეიძლება კიდევ იმჟეულო, თუმცა მე ვიცი რომ მიდგომა შეიცვალა უკვე.
იმავეს ფიქრობს ბექა წიქარიშვილის ყოფილი ბრალმდებელი ლაშაც ქვიტაიაც, რომელიც 25 იანვარს სოციალურ ქსელ Facebook-ზე გამართულ საჯარო დისკუსიაში წერს.
მე დღეს მდგომარეობით ამ საქმეზე აღარ ვარ ბრალმდებელი და შესაბამისად მივცემ ჩემ თავისუფლებას, რომ განვაცხადო. ჩემთვის როგორც რიგითი მოქალაქისთვის ხსენებული ბრალდებული უფრო მეტია ვიდრე მომხმარებელი ან შემნახველი. სამწუხაროდ გამსაღებლობის მტკიცებულება ვერ მოვიპოვეთ და კანონის მიერად ის შევედავეთ, რაც დავამტკიცეთ. ბრალდების დადგენილებას გაეცანი და ყველაფერი ნათელი იქნება. Ну цდილობ ზეგავლენის მოხდენას прокуратураზე ან და მოსამართლეზე, რადგან ფუჭია ეს ჯაფა.
ბექა წიქარიშვილის ადვოკატი თამარ იაკობიძე საქმეში ცოტა ხნის წინ ჩაერთო, ამიტომაც როგორც ამბობს, სასამართლომ მას საშუალება უნდა მისცეს საქმის დეტალებს კარგად გაეცნოს. ამასთანავე სარჩელი შეტანილია საკონსტიტუციო სასამართლოშიც, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსის 206 მუხლის შეცვლას ითხოვს.
ფაქტი რომ ამ შემთხვევაში საქმეში ახალი ჩართული ადვოკატი ვარ და საქმის მასალების გაცნობას დროჭირდება თან იმის გათვალისწინებით ნებით რომ არც ერთ პროცესს არ დასტურებულად დაწყებული პირველი წარდგენიდან დამთავრებული სხვა საქმის არსებითი განხილვის და ბრალდების მხარის დასმით სიტყვას სიტყვაც კი არ მომისმენია აქედან გამომდინარე ლოგიკური არის რომ სასამართლომ ჩვენი შემოწმება დააკმაყოფილოს თქვა სრულყოფილი დაცვის განხორციელებისთვის აი ეს აუცილებელია ის რომ დაცვის მხარე მომზადებული იყოს პროცესზე მით უმეტეს რომ დასმითი სიტყვა არის სათქმელი და ფაქტურად ბოლო ეტაპი არის სასამართლოსთვის
26 იანვარს გამართულ სასამართლო პროცესზე მოსამართლემ დაცვის მხარის შემოწმება დააკმაყოფილა და სასამართლო ჯერჯერობით გაურკვეველი ვადით გადაიდო გიორგი გოგუა რადიო თავისუფლება თბილისი
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია
განვაგრძობთ მაუწყებლობას ეთერშია რადიო თავისუფლება. 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს პარლამენტს მოუწოდებს გახმაურებული საქმეების შესასწავლად საგამოძიებო კომისია შექმნას. მათი განმარტებით, მიუხედავად საზოგადოების დიდი ინტერესისა, ამ საქმეებზე დღემდე არ ჩატარებულა ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება არც ძველი და არც ახალი ხელისუფლების პირობებში. რა დაევალებოდა საგამოძიებო კომისიას და რას ფიქრობენ კომისიის შექმნის თავ ფასე პარლამენტის წევრები. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ბაზაგაშვილის საქმე, რობაქიძის საქმე, გამცემლიძის საქმე, ფოტორეპორტიორების საქმე, რაფალიანცის საქმე. ეს იმ გახმაურებული საქმეების არასრული ჩამონათვალია, რომლებშიც იკვეთება სამართალდამცავთა მხრიდან ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა დარღვევები. ასე ფიქრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ და სხვა საქმეების შესასწავლად ობიექტურად გამოსაძიებლად მოითხოვენ დროებითი საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნას. განცხადებას საპარლამენტო კომისიის შექმნის თაობაზე 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს. ხელისუფლებას, რომელიც 2012 წელს მოვიდა და ადამიანები, რომლებიც ირწმუნებოდნენ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ეგრეთ წოდებულ მაღალი ინტერესის მქონე საქმეებს დროულად გამოიძიებდნენ, ხალხს იმედები გაუძრუეს. ამბობს ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი. მისი სიტყვებით, რამდენიმე დღის წინ შვილის საფლავზე აფეთქებული იური ვაზაგაშვილი იყო ბოლოწვეთი, რომელმაც ადამიანების მუთმინების ფიალა ავსო.
ფაქტია, რომ რამოდენიმე წლის განმავლობაში ეს ხალხი ჩვენ გვატყვენ. მე არ დავაკონკრეტებ, რომ მაგალითად, ჩემთვის იური ვაზაგაშვილის, ურავაზაგაშვილის საქმე, რობაქიძის საქმე, გამცემლიძის საქმე, შავაძის საქმე შეიძლება იყოს პრიორიტეტი, მაგრამ მე ამას არ გამოვყოფ. იგივე ბარბარე რაფარიანცის საქმეზე არის ძალიან დიდი ხმაური ათეხილი. ჩვენთვის მნიშვნელობა აქვს, რომ ამ ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს იყოს ერთიანი მიდგომა ყველა იმ საქმესთან მიმართებაში, სადაც იკვეთება ხელისუფლების კვალი.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრიშვილი გახმაურებული საქმეების ობიექტურად გამოძიების აუცილებლობაზე საუბრისას ერთ ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას. საქმე ეხება ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ პროკურატურის მიმართ გაზრდილ ნდობას, რომელიც მისი თქმით საზოგადოებამ დღეს უკვე დაკარგა.
ბევრმა ადამიანმა, რომელსაც შვილი ყავს, გარდაცვლილი ამ წინა წლებში მიმდინარე ძირითად სპეცოპერაციების დროს მითხრა, რომ მათ ადვოკატიც კი არ აიყვანეს, როდესაც განახლდა პროკურატურაში მათი საქმის გამოძიება, იმიტომ რომ ძალიან მაღალ ნდობას უცხადებდნენ პროკურატურას. ეს ფიქრობ, რომ არ არის უნიშნული დეტალი და ამ ადამიანების მაღალ ნდობაზე მიუთითებს, რომელიც კიდევ ერთხელ არ გამართლების უფლება სახელმწიფოს არ გააჩნია.
20 იანვარს შვილის საფლავზე დამონტაჟებული ნაღმის აფეთქების შედეგად მოკლული იური ვაზაგაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომისა და ასევე პროკურატურიდან რამდენიმე თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლის მიზეზი გახდა. როგორც მთავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, მას შემდეგ რაც საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვები ვაზაგაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, რამდენიმე თანამშრომელმა, რომლებსაც გარკვეულწილად შემხედლობა ჰქონდა 2006 წელს ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმის პირვანდელ გამოძიებაში სისხლის სამართლის საქმესთან პირადი განცხადებით მიმართეს მთავარ პროკურორს და გამოძიების დასრულებამდე მოითხოვეს სამსახურიდან გათავისუფლება. პროკურორების ამ გადაწყვეტილებას საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნის მომხრე კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია ასე ეხმაურება.
თვითონ ის ფაქტი, რომ პროკურორები გადადგნენ საკუთარი
ნებით. ეს მიანიშნებს იმას, რომ იყვნენ ადამიანები სისტემაში, რომლებსაც ჰქონდათ გარკვეული შემხებლობა ამ საქმესთან და რომ არა ის ტრაგიკული გარდაცვალების დაღუპვის, უბრალოდ დანაშაულის ფაქტი, ალბათ ეს ადამიანები კიდევ იქნებოდნენ. ანუ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ სისტემაში კიდევ არიან პოტენციურად ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული ინტერესები აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებით.
როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნით გამოირიცხება ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი რიგ საქმეებთან მიმართებაში, რადგან მათი უმეტესობა სწორედ სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას ეხება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც საპარლამენტო კომისიამ უნდა დაადგინოს, ეს არის ის, თუ რატომ გაჭიანურდა გახმაურებული საქმეების გამოძიება. საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატორებს მიაჩნიათ, რომ კომისიამ პერმანენტულად უნდა წარუდგინოს პარლამენტს და საზოგადოებას ანგარიში საქმეების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციების მსგავსად, გახმაურებული საქმეების თაობაზე საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნას ითხოვს საპარლამენტო უმცირესობაც. დეპუტატი სერგო რატიანი მიიჩნევს, რომ სამართალდამცველებზე სერიოზული ზედამხედველობა უნდა დაწესდეს, რაც სწორედ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიამ უნდა განახორციელოს. თუ კი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, როგორც ხელისუფლების ცვლილებამდე, ისე მას შემდეგ მომხდარი გახმაურებული საქმეების გამოძიების თაობაზე საუბრობენ, სერგო რატიანი განსაკუთრებულ აქცენტს 2012 წლის შემდეგ, ანუ ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ მომხდარი ფაქტების გამოძიებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
კომისია შეისწავლის არამხოლოდ ვაზაგაშვილის საქმეს, არამედ მანამდე გამოუძიებელ საქმეებს, სადაც იკვეთება შეკვეთილი მკვლელობა და ორგანიზებული დანაშაული. ესეთი არის რაფალიანცის საქმე, ვაზაგაშვილის საქმე, მათ შორის ასევე თათუხაშვილის საქმე, კიცმარიშვილის საქმე.
გახმაურებული საქმეების დროულად და ობიექტურად გამოძიება ხელისუფლების ინტერესებში შედის, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ირაკლი სესიაშვილი. თუმცა ამასთანავე საგამოძიებო სპეციფიკის თავისებურებებზე საუბრობს და ამიტომ მიაჩნია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივა საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნის თაობაზე მსჯელობის საგნად უნდა იქცეს.
საერთო ჯამში ალბათ თანხდებით, რომ ჩვენს ინტერესში შედის, რომ პროცესის გამჭვირვალობით მივაღწიოთ მეტნდობას, მაგრამ ალბათ ფორმებზე უნდა ვიფიქროთ, რა ფორმით, რა სახით, რომელ საქმეებზე. პირადად მზად ვარ უმრავლესობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მოვისმინო არასამთავრობო ორგანიზაციების ხედვა, თუ როგორ წარმოუდგენიათ მათ, რომ განახორციელონ მონიტორინგი. ამასთანავე ვითვალისწინებ გამოძიების პროცესის სპეციფიკას და ვითვალისწინებ იმ გარემოებას, რომ საერთო ინტერესი უნდა იყოს, რომ გამოძიება დროულად დასრულდეს და არ იყოს ხელშემშლელი ფაქტორები.
ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი სესიაშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაციების მოწოდებასთან დაკავშირებით შეიქმნა საგამოძიებო კომისია გახმაურებული საქმეების შესასწავლად. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
The land, don't you come crawling back to me, saying we can't be friends, it's not the end, trying to fix it with the rain. You cheated, you lied, you made me cry, left me alone with no affection. Now look at you broke, I hope you're choking on your tears and all your tension.
Cry.
you walked on me. The teardrops, they just set me free. Teardrops, come again. I can almost feel your pain. I never ever thought the day would come that I would be the lucky one to see you hurt, to see you cry. It's my soul a natural high. Think about the times you walked on me. The teardrops, they just set me free.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას მაუწყებლობას გავაქცელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე. საუბრის თემა: რჩევები ხელისუფლების მორიგი საპარლამენტო არჩევნების წინ. ბატონ ვახტანგს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმას ვინცლა იანთაცე.
ბატონ ვახტანგ, თითქოს ბევრი დრო აღარ დარჩა საპარლამენტო არჩევნებამდე. ერთი მხრივ, მეორე მხრივ საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ თქვათ გავჭრიტოთ როგორ გაივლის ეს წელიწადნახევარი. ურჩევდით თუ არა თქვენ ხელისუფლებას, რომ კოალიცია რაიმე ფორმით შეინარჩუნოს მორიგი საპარლამენტო არჩევნებისთვის? და ალბათ აქვე კითხვა, სჭირდება თუ არა ქართულ ოცნებას სხვა პარტიები არჩევნების მოსაგებად?
ხო, დიდი დრო თითქოს არ დარჩა, მაგრამ დარჩა ყველაზე, ასე ვთქვათ, კრიტიკული დრო. ანუ მხედველობაში მაქვს ის, რომ ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, რეიტინგი ნელ-ნელა ეცემა. პროცესები, პოლიტიკური პროცესები მიდის საკმაოდ სწრაფად და საკითხავი არის, როგორ განვითარდება პოლიტიკური პროცესი. გამომდინარე იქედან, რა სიტუაციაც არის დღეს, მოსახლეობის და საზოგადოების მოთხოვნა და დამოკიდებულება ხელისუფლებისადმი კიდე უფრო კრიტიკული და კრიტიკული იქნება. შესაბამისად, გონია, რომ ქართულ ოცნებას ამ აუცილებლად უნდა შეინარჩუნოს კოალიცია. მე ვიტყოდი უფრო მეც, უნდა წამიდეს გაფართოებაზე, ოღონდ ხარისხობრივზე და არა რაოდენობრივზე.
გეგულებათ
რესურსი შეიძლება შესაძლოა აქ გულისხმობ არამ კოალიციას, ცოტა უფრო ფართო ამ ქნებოთ ქართული გაგებით, იმას, რომ არა შეიძლება პარტიული კი არა, ანუ ცალკეული პიროვნებები, რომლებიც საზოგადოების წარმოადგენლები თუ სხვადასხვა, ვინც ოღონდ ვისაც აქვს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური საქმიანობის გამოცდილება და არა ზოგადად, ასე ვთქვათ, პოპულარული ადამიანები, შეიძლება აი ამ რესურსის გამოყენებაც და ისინი შეიძლება არიან ქართული ოცნების პარტიის წევრი ან კოალიციის წევრი, მაგრამ მათი მოზიდვა საქართველოში საკმაოდ მწირი არის ადამიანური რესურსი. გარდა ამისა, უნდა ვთქვა, რომ 2012 წელთან შედარებით დღეს უკვე პოლიტიკური ვითარება საკმაოდ შეცვლილია. დღევანდელი პარლამენტი და მთავრობას არ ამგონია, რომ ასახავდეს დღეს განწყობებს, საზოგადოებაში არსებულ განწყობებს. ეს ნეგატიური მუხტი ძალიან ლოგიკურია და აქ ხელისუფლების ქმედება არ ქმედებაზე იმდენად შეიძლება არ იყოს დამოკიდებული, რამდენად ჩვენ ქართულ ხასიათზე, როცა გვინდა რომ ყველაფერი სწრაფად გაკეთდეს და ობიექტური პირობების და სუბიექტურის გამოც, რა თქმა უნდა, ესე ვერ კეთდება. ამიტომ ეს ყველაფერი მოიყრის თავს ერთად და ამიტომ თუ ქართული ოცნება გამოვა დამოუკიდებელი და იქნება წარგე, მას ნამდვილად გაუჭირდება 2016 წელში არჩევნების ში გამარჯვება. მაგრამ მანამდე უნდა მივიდეთ.
ხო, შეიძლება დაუბრუნდეთ კიდე ამ ბოლო წინადადებას თუ მოვასწრებთ. აი, მთავრობის ამჟამინდელი საქმიანობის შეფასება, ისე როგორც ამას აკეთებს საქართველოს მოსახლეობის გარკვეული დიდი ნაწილი, უქმნის თუ არა საფრთხეს მომავალში ქართულოსებას? თქვენ ბრძანეთ, რომ რეიტინგი იკლებს და ეს თქვენ ბრძანეთ რაიმე კვლევის საფუძველზე, თუ ეს არის თქვენი პირადი შთაბეჭდილება, თუ აი რას ეყრდნობა, ვთქვათ, ეს თქვენი ფიქრი და შეფასება, ება რომ რეიტინგი ეცემა და ქართულ ოცნებას გაუჭირდება, თუ აი ეყრდნობა ვთქვათ თავრობის საქმიანობის შეფასებას?
იცით რა, რა თქმა უნდა, კვლევები მე არ ჩამიტარებია და ვერც ჩავატარებდი. უფრო ეს არის გამოცდილება იმ და ცოტა იმ პოლიტიკური სიტუაციისა, რაც საქართველოში არის აი ბოლო 25 წლის განმავლობაში და თითქმის პროცესები სულ მიდის ანალოგიურად. იცვლებიან ფიგურები, მაგრამ პოლიტიკური პროცესი რჩება ერთი და იგივე. სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში და ძირითადად პოლიტიკური პროცესი მიდის ისე, როგორც მიდიოდა დაუშვა შევარდნაძე, როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, საქართველოს რომ დღევანდელიც ისეა. თითქოს რაღაცა შეიცვალა, მაგრამ ძირითადი რამაც შეიძლება პოლიტიკური პროცესის სხვა წრილში გადაიყვანოს, ანუ რეალური რეფორმები, სისტემური რეფორმა არ განხორციელებულა. ჩვენ ხო ზუსტად ისეთივე სისტემაში ვცხოვრობთ, როგორც დაგვიდოვა ბატონმა სააკაშვილმა. ძალიან ერთი პატარა მაგალითი, რომელიც დღევანდელ ფაქტს უკავშირდება, დანიშნეს შინაგან საქმეთა მინისტრს. ქაღალდზე ჩვენ ვართ, ნუ თუ სრულად საპარლამენტო არა, ნახევრად საპარლამენტო რესპუბლიკა.
დიახ.
შინაგან საქმეთა მინისტრი რას წარმოადგენს საქართველოში, მე მგონი იცით. ასეთი ფიგურის დანიშნა ხდება ისე, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში პარლამენტის ლიდერები აზრზე არ არის. ეხლა მე თქვენ გეკითხებთ, ეს საპარლამენტო რესპუბლიკაა?
ხო, მით უმეტეს კოალიციაში არის.
კოალიციას კი გეუბნოთ, უმრავლესობაში განხილვაც კი არ მომხდარა.
ხო, ეჩუმაქს რომ უმრავლესობის ლიდერებმაც არ იცოდნენ.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვის ინტერვიუსაც უსმინე, ყველა ლაპარაკობს, ხო, აი კარგად შეარჩია პრემიერმა. და პრემიერი პარლამენტმა შეარჩია. უნდა შეარჩიოს ყოველ შემთხვევაში საპარლამენტო მართველობაში ასია. თუ რეალური საპარლამენტო მართველობა არსებობს ყარაკაყალძე არამედ ცხოვრებაში, მაშინ აი ესე უნდა იყოს. მე რატო გეუბნებით, რომ აი პროცესი იგივეა. ამიტომ შესაბამისად მოვლენებიც ვითარდება ანალოგიურად.
ეხლა არ შემიძლია ერთი კითხვა არ დაგისვათ. როდესაც ბიძინა ივანიშვილი გადადგა და ძალაუფლება მეტნაკლებად გადანაწილდა მარგველაშვილს, ღარიბაშვილს და უსუფაშვილს შორის, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ რაღაც შეიცვალა ისეთი, რაც ალგორითმის შეცვლაზე მეტყველებს? თუ მაინც ეს იგივე სიტუაცია და კიდე უნდა ველოდეთ ეხლა ერთ ლიდერს შემდეგში, რომელიც იქნება ბევრად აღმატებული თავის რეიტინგით სხვა ლიდერებზე, იქნებ მაინც შეიცვალა რაღაც თვისებრივად პოლიტიკურ პროცესში?
თუ დღევანდელ მაგალითს რომ თავი დავანებოთ, შევხედავთ რაც ხდება, ხო, მე ვერ გეტყვით რომ რაღაც კატასტროფულად რაიმე ან რადიკალურად რაიმე შეიცვალა. ჩვენ სწორედ რადიკალური რეფორმა გვჭირდება, სისტემური და არა ესე ვთქვათ კოსმეტიკური რეფორმა.
ანუ ამას მაინც კოსმეტიკური რეფორმა.
რა თქმა უნდა, როდესაც ლაპარაკი არის პრეზიდენტზე და ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტი ცოტა სხვაგვარია და ამას დღევანდელი ქართული საზოგადოება და ბაჩორის პრეზიდენტის მაინც და მაინც ვერ ეგუება. თუმცა ვერ ეგუება ვერც მეორე მხარე პრემიერი. რაც იწვევს სრულიად უაზრო კონფლიქტებს, ვინსაც წავიდეს, ვინ როგორ გამოვიდეს და ასე შემდეგ. ეს ერთი მხარე. შემდეგ პარლამენტი, რომელიც მუშაობს თითქოს და შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე კარგად, მაგრამ პარლამენტი, რომელიც ძირითადად მაინც დაკავებული არის არა იმით, რომ განსაზღვროს ქვეყნის პრიორიტეტები, არამედ დააბალანსოს რაღაცეები. ქვეყანაში პოლიტიკური დაუშვათ ვითარება პირველ და მეორე პირ შორის ყოფილ თუ არსებულ პრემი და ასე შემდეგ. აი ესაა პრობლემა. როდესაც ასეთი პრობლემებია, მაშინ ლაპარაკი იმაზე, რომ კარდინალურად რაღაც შეიცვალა, არ გამოვა. ჩვენ ამ ჭაობიდან, პოლიტიკური ჭაობიდან ვერ ამოვა.
არა, იქნება ეს კონკურენტული რეჟიმი მაინც უკეთესია, ვიდრე სრულიად უკონკურენცია, როცა ერთ ლიდერს ეყრდნობა ყველაფერი და სხვებს არ
ჯერ. იმას ვამბობ, რომ ერთი ლიდერს ეყრდნობა დღესაც
შეიძლება. კონკურენციაც არ არის.
მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი განცდა არ მაქვს, რომ რაიმე კონკურენცია არსებობდეს.
კარგით, თქვენ ეხლა რა პრობლემებიც ჩამოთვალეთ ამ პრობლემების ფონზე? სრულიად გამორიცხავთ თუ არა, რომ 2016 წელს მივიღებთ არჩევნებს არჩევანის გარეშე, ანუ ისევ იქნება ერთი პარტია და არ ეყოლება რეალური კონკურენტები? როგორც ხედავთ თქვენ ამ საფრთხეს, მაინც და მაინც ვერ ხედავთ, ხო? პირიქით ფიქრობთ, რომ იქნება რეალური კონკურენცია?
გონია რომ თუ პროცესი ასე გაგრძელდა და არანაირი მონაცემი იმისა, რომ ეს პოლიტიკური პროცესი რაღაცნაირად კარდინალურად შეიცვალოს, ჯერჯერობით არ ჩანს, მაშინ გონია რომ აუცილებლად განჩნდება კონკურენტული. შეიძლება დღეს ეს ზალა არ ჩანს ან არ არის ფორმირებული, მაგრამ საზოგადოების განწყობა იმდენად სწრაფად იცვლება და ჩვენთვის დამახასიათებელი ტრადიციულად იმდენად სწრაფად იცვლება, რომ მე თქვენ ვერ დამისახე ვაცილებთ ვერც და ჩვენს უახლოვეს ისტორიაში, რომ მეორე არჩევნებში 4 წლის შემდეგ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო რესურსების და ცოტა გაყალბებების გარეშე ძალაუფლება შეენარჩუნებინოს. ამიტომ ეს საკმაოდ არა მარტო საქართველოში, ზოგადადაც არ არის. პოსტსაბჭოთა სივრცეში და პოსტკომუნისტურ სივრცეში ერთადერთი კაცი იყო ხაველი, ვინც შეინარჩუნა ძალაუფლება შემდგომ არჩევნებზე. დანარჩენი ველგან დამარცხდნენ.
ბუნებრივია, 8 წლიანი ციკლი უფრო ხდება ხოლმე ჩვენთან პოლიტიკურ.
ხო, მაგრამ მეორე ციკლზე ყოველთვის არის გაყალბება.
ასე იყო 4-ში,
ასე იყო 99-ში, ასე იყო 2008-ში.
ანუ ფიქრობთ, რომ შეიძლება არ გაყალბდეს, ხო? არჩევნები თუ უფრო ემხრობით, რომ არის საფრთხე, კიდე გაყალბდეს და
საფრთხე თუ გონია, რომ თუ არჩევნების წესერად ჩატარება და ძალაუფლების შენარჩუნება უნდა, ხელისუფლება უნდა ჩაატაროს რეგულარულ საპარლამენტო
არჩევნებს. აა, ამას ემხრობით თქვენ.
სხვა გამოსავალი ხელისუფლებას არ აქვს. 2016-ში მაშინ მივიღებთ ძალიან ცუდ სიტუაციას.
ამბობს პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელი სტუმარი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა იან თაძემ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ახალ მთავარი საერთაშორისო თემებით გავაგზავნებთ. საბერძნეთს მივაშურებთ. ამ ქვეყანას ახალი პრემიერ-მინისტრი ხავს მემარცხენე პარტიის სირიზას ლიდერი 40 წლის ალექსის ციპრას. მანამდე ცოტა ხნით ადრე ცნობილი გახდა, რომ საბერძნეთის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა სირიზამ თავრობის ფორმირების თაობაზე შეთანხმებას მიაღწია მემარჯვენე პოპულისტურ პარტიასთან. რას მოასწავებს ახალი კოალიცია საბერძნეთში? ამ თემაზე ახლა სალომე ასათიანი ისაუბრებს.
საბერძნეთში მემარცხენე პარტია სირიზამ შეცვლა შეთანხმების მიღწევა მემარჯვენე პოპულისტ პარტიასთან, რაც მას მთავრობის ფორმირების საშუალებას მისცემს არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ. პარტია დამოუკიდებელი ბერძნები იზიარებს სირიზას მკაცრ პოზიციას, რადიკალურ დაპირისპირებას საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის პოლიტიკასთან. 40 წლის ციპრასმა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა 27 იანვარს უნდა დაასახელოს. კვირას 25 იანვარს ათენში შეკრებილ მხარდამჭერებს ციპრასმა შემდეგი განცხადებით მიმართა.
Ελλάδα γυρίζει σελίδα.
საბერძნეთი იწყებს ახალ ეტაპს, უარს ამბობს მომჭირნეობის კატასტროფულ პოლიტიკაზე. წარსულს ჩავაბარეთ შიშსა და ავტოკრატიას და 5 წლიან დამცირებასა და ტკივილს.
ხმათა 99.9% დათვლის შემდეგ სირიზას 36% ჰქონდა მოპოვებული, რაც მათ 300 ადგილიან პარლამენტში 159 მანდატის მოპოვების საშუალებას აძლევს. დამოუკიდებელმა ბერძნებმა ხმების 4%-ამდე მოიპოვეს და 13 ადგილი ერგოთ. ორი პარტია თითქმის არაფერზე თანხმდება, გარდა საერთო წინააღმდეგობისა იმ პირობების მიმართ, რომელთა ფარგლებში საბერძნეთმა საერთაშორისო დახმარება მიიღო და 2010 წელს ბანკროტად ქცევის საფრთხეს დააღწია თავი. წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას სირიზა აცხადებდა, რომ აპირებს ხელახლა გამართოს მოლაპარაკება ევროკავშირის საერთაშორისო საფინანსო ფონდთან, რომელმაც საბერძნეთს მკაცრი სახარჯო და საგადასახადო წესები დაუკანონა. ფინანსური დახმარების ფარგლებში საბერძნეთმა 270 მილიარდი დოლარი მიიღო. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა 19 ქვეყნისგან შემდგარ ევროს მოქმედების ზონაში გაწევრიანებულ ქვეყანას წაუძღვება პარტია, რომელიც უარყოფს ევროკავშირის მიერ დაწესებულ საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის ზომებს. ციპრასი აცხადებს, რომ არ მიიღებს სამხრივ ზომებს ევროზონაში შემავალი სხვა ფულის გამსესხებელი ქვეყნების მიმართ. ვალის გადაუხდელობის გამო საბერძნეთში დეფოლტის საფრთხე სავარაუდოდ ხელახლა გააჩენს შიშებს და ქვეყანა შესაძლოა იძულებული გახდეს დატოვოს ევროს მოქმედების ზონა. ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა იერუნ დაისელბლუმმა 26 იანვარს საბერძნეთი გააფრთხილა, რომ ქვეყნის ევროს მოქმედების ზონაში დარჩენა დამოკიდებულია ათენის მხრიდან წარსულში მიღწეული შეთანხმებების დაცვაზე.
მზად ვარ თვითანამშრომლობდეთ საბერძნეთის ახალ მთავრობასთან, ისევე როგორც თანამშრომლობდით წინა ხელისუფლებებთან. იმედი გვაქვს ამ საკითხზე მალე დავიწყებთ მოლაპარაკებას. ჯერჯერობით მხოლოდ ეს შემიძლია გითხრათ. მზად ვართ დისკუსიისთვის და მოუთმენლად ველით მათთან მუშაობის დაწყებას.
გერმანია და ბრიტანეთიც აცხადებენ, რომ საბერძნეთის ახალი მთავრობისგან მოელიან საერთაშორისო კრედიტორებისთვის მიცემული პირობების შესრულებას. ფინეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდერ სტუბმა 26 იანვარს განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არ დათანხმდება ვალის გაუქმების მოთხოვნას. თუმცა მზადაა საბერძნეთთან მოლაპარაკება გამართოს ვალის გადახდის კიდევ უფრო გადავადების თაობაზე.
Салуме ასეთიან მაისაუბრა საბერძნეთში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otke Radyo Tavisu Kleba.
განაცხადებს მაუწყებლობას პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები სამხედრო დაპირისპირების გარდა ყველა შესაძლებლობას განიხილავენ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის დესტრუქციული მოქმედების შესაჩერებლად. ამ თემაზე საუბარს ახლა კობალი კლიკაძე გააგრძელებს.
კვირას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ღრმა შეშფოთება გამოხატა ქალაქ მარიუპოლზე მიტანილი სარაკეტო იერიშის გამო, რასაც 30 კაცი ემსხვერპლა, ხოლო 90-ზე მეტი დაიჭრა. დელიში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა ბარაკ ობამამ დონბასში სიტუაციის ესკალაციაში დაადანაშაულა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებსაც ამერიკის ლიდერის თანახმად ფინანსურად, შეიარაღებითა და ჯარისკაცებით რუსეთი ამარაგებს. ამერიკის ლიდერმა დასწინა, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები გაძლიერებენ ზეწოლას რუსეთზე და განაცხადა, რომ შეიარაღებული დაპირისპირების გარდა ამ მიმართულებით ყველა შესაძლებლობა იქნება განხილული. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 26 იანვარს კვლავ კიევი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციაში და გულუბრყვილო უწოდა ბრალდებებს რუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიმართ.
გულუბრყვილობა იქნებოდა, გვეფიქრა, რომ სახალხო ლაშქარი გულხელდაკრეფილი დაელოდება, როგორ ხდება უკრაინის პრეზიდენტის ბრძანებით ქალაქების, დასახლებული პუნქტებისა და სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა მძიმე ტექნიკით, შორსმსროლელი საარტილერიო და სარაკეტო სისტემებით, მათ შორის ავიაციის გამოყენებით.
29 იანვარს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში იმსჯელებენ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის თაობაზე. თუმცა ნაკლებ სავარაუდოა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრებმა რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების საკითხი განიხილონ. როგორც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალტერ შტაინმაიერმა აღნიშნა, ევროკავშირის მიზანი ახლა აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის გრძელვადიანი შეთანხმების უზრუნველყოფაა.
ამ დღეებში ევროპელ კოლეგებთან და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ედგარ სრინკევიჩთან შეხვედრის შემდეგ შემიძლია თქვა, რომ არავის აქვს ბრმა ამბიცია ბრიუსელში რუსეთისთვის სანქციების შემოსაღებად შევიკრიბოთ. ჩვენი ამბიციაა დავინახოთ, რომ საბრძოლო ოპერაციები ბოლოსდაბოლოს დასასრულს უახლოვდება, ზავის პირობებს ნამდვილად პატივს სცემენ და რომ ამ ზავს მოყვება გრძელვადიანი ცეცხლის შეწყვეტა, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს განვახორციელოთ მინსკის
ხელშეკრულება.
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ რუსეთმა მკაფიოდ უნდა მოუწოდოს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს, რომ არ შეეცადონ სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქ მარიუპოლის დაკავებას. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ეს გაფრთხილება მოჰყვა სისხლიან სარაკეტო იერიშებს ქალაქ მარიუპოლზე და პროუსლად განწყობილი დონეცკის თვითმარქვია ხელისუფლების ლიდერთა განცხადებას უკრაინის სამთავრობო ჯარებისაგან დონბასის მიწების შემდგომი განთავისუფლების თაობაზე. დღესვე ვლადიმერ პუტინის პრესტივანმა დმიტრი პესკოვმა რუსეთზე ახალი ეკონომიკური ზეწოლის მუხარას უკრაინაში კონფლიქტის გამო აბსოლუტურად დესტრუქციული, სრულიად გაუმართლებელი და საბოლოო ჯამში არა შონშოტელური უწოდა.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც უკრაინის შესახებ ვრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ამერიკელ მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ ცხადყო, რომ ოპტიმისტებს უფრო იშვიათად ემართებათ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ვიდრე პესიმისტებს. ეს მიზეს შედეგობრივი კავშირი არ არის დამოკიდებული ასაკზე, სოციალურ თუ ეკონომიკურ სტატუსზე, გამოკლება სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წევრებს ჩაუტარდათ. მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ნათელი კონკრეტულად რა მიზეზებით არიან პესიმისტები უფრო დიდი რისკის წინაშე. შემდგომი გამოკვლევებით უნდა შემოწმდეს, შეიძლება თუ არა ფსიქიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებით გულსის ხძარვთა დაავადებების რისკის შემცირება. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Health Behavior and Policy Review. როგორც გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ილინოისის ქალაქ ურბანის უნივერსიტეტის თანამშრომელი როსალბა ერნანდესი წერს სტატიაში, გულსის ხძარვთა მდგომარეობის ოდნავი გაუმჯობესებაც კი მსოფლიოს მოსახლეობის მასშტაბით საგრძნობლად შეამცირებდა სიკვდილიანობის მაჩვენებას. ამიტომ აზრი აქვს იმის შესწავლას, შეიძლება თუ არა გულსის ხძარვთა დაავადებების რისკის შემცირება ცხოვრების მიმართ ოპტიმისტური განწყობის გაძლიერებით. ერნანდესის ჯგუფმა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში 5000-ზე მეტ მონაწილეზე ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები შეისწავლა. შეისწავლეს 52-დან 85 წლამდე ასაკის ადამიანები და ისინი ქულების სისტემით შეაფასეს. მაგალითად, მათ ქულებს უწერდნენ წნევის, სხეულისა და მასის ინდექსის, კვების, ფიზიკური დატვირთვისა და მოძრაობის, თამბაქოს მოხმარების, შაქრისა თუ ქოლესტერინის შემცველობის მაჩვენებლების მიხედვით. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო ნაკლები ქულები ჰქონდათ ცდის მონაწილეებს, მით უფრო მაღალი იყო არტერიოსკლეროზისა და გულის დაავადებათა რისკი. ამავე დროს ექიმებმა შეაფასეს პაციენტთა სულიერი ჯანმრთელობა, ოპტიმიზმი და ფიზიკური მდგომარეობა. ასევე შეისწავლეს მონაცემები სახსრების, თირკმელებისა და ღვიძლის დაავადებათა შესახებ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ რაც უფრო ნაკლები იყო გულსის ხძარღვთა დაავადებების რისკი, მით უფრო ძლიერი იყო საცდელი პირის ოპტიმისტური განწყობა. მათ შორის ყველაზე უფრო დიდი ოპტიმისტები ორჯერ უფრო მაღალი ალბათობით განეკუთვნებოდნენ ყველაზე უფრო ჯანსაღი გულსის ხძარღვთა სისტემის პატრონებს. ოპტიმისტების შემთხვევაში განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო უკეთესი მონაცემები სხეულისა და მასის ინდექსის, შაქრისა და ქოლესტერინის შემცველობის თაობაზე. ამასთან ისინი უფრო ნაკლებად ეწეოდნენ თამბაქოს. ერნანდესის თქმით, ადრე ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ქულების სისტემის მიხედვით გულსის ხძარვთა დაავადების ოდნავ შემცირებული რისკი ინფარქტის საფრთხეს 8% ამცირებს. გამოკვლევის ავტორთა აზრით, შესაძლოა გულსის ხძარვთა დაავადებების რისკის შემცირებაზე დადებითი გავლენა იქონიოს პროგრამებმა, რომლებიც პაციენტთა ოპტიმისტური განწყობის გაძლიერებას უწყობს ხელს.
თქვენ მოისმინეთ ხოლკვირული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ბიძინა რამიშულმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეզ են կարաչարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება։
ახალი წელი ტრაგიკული მოვლენებით დაიწყო, როგორც საქართველოში, ასევე მთელს მსოფლიოში. სამყარო შეიშალა. ასეთი რეაქციაც კი ჰქონდათ ადამიანებს. ერთ ტრაგედიას მეორე მიხვა, თანაც ისე სწრაფად, რომ საზოგადოება ვერ ასრებდა ამბების შესახებ ფიქრსაც კი. თუმცა დისკუსია მაინც იმართებოდა და სწორედ ძალადობის შესახებ დისკუსიაში ხედავს გამოსავალს სოციოლოგი ემსარჯ გერენაია, რომელიც წითელი ზონის ავტორს გიორგი გვახარიას ვაკის პარკში პარტიზანი მებაღეების მორიგი აქციის ფონზე საუბრა.
ევროპული თანამედროვე ადამიანი, ესე იგი, იმდენად არის სხეულზე ორიენტირებული, სიცოცხლეზე, სიცოცხლის განგრძლიობაზე, ცხოვრებისგან მეტის სიამოვნების მიღებაზე, არ ვიცი მართლაც ვახსენებ.
განსაკუთრებით ამ ტერორისტებისგან.
განსაკუთრებით იმ კულტურისგან, რომლებიც იმ საქციელს ჩადიან, რომლის მოსწორენს ყველანი ვიყავით, სადაც ადამიანის სიცოცხლე არის სხვანაირად გაგებული, დაუშვათ სხვებზე წირვა, დაუშვათ ესე ვქოთ,
სიკვდილზე ორიენტირებული,
შეიძლება ვთქვა, ხო, ეს და დასავლური კულტურა საინტერესო არის იმით, რომ მასში მის ცენტრში დგას ადამიანი, მისი სხეული, არ ვიცი, ახერხებ თუ არა იმას, რასაც თანამედროვე ადამიანს სურს, ევროპელ ადამიანს, ან ჩვენც, ასე ვთქვათ, ხო? ეს არის მაქსიმალური სიამოვნება მიიღო ცხოვრებისაგან, განვითარდე, იმუშაო და ახერხებ თუ არა, იმიტომ რომ ისეთი რუტინაში ვარ ხოლმე ჩაბმული, რომ საპენსიო ასაკის შემდეგაც შეიძლება ვერ მივაღწიოთ იმას, რასაც ვოცნებობდით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვითგაგება, ევროპული თვითგაგება, ეს არის და ამაშია ჩვენი პრობლემაც, ეს არ ვიცი, ჩვენ კარგად გვესმის თუ არა ქართველებს. მის ცენტრში დგას ადამიანი, მისი სხეული და ასე ვთქვათ, ეს არის თავი ღირებულება.
ჩვენთვის არის ეს ქართველებისთვის.
ა სიცოცხლე. მე რა მამარდაშვილი და შენც კარგად გახსოვს, რომ თითქოს აი ქართველების
სიცოცხლე
ასე შემდეგ. მაგრამ მე მაინც ესე იგი მგონია, რომ ჩვენ ესე იგი თლად კარგად არა გვაქვს ეს გაცნობიერებული. ჩვენს ჩვენმა
მეგრული
კულტურა გავლენა განიცადა დაუშვათ სხვა კულტურებისაგან, რომ ეს ტოლვა ტრაგიზმისკენ დაუშვათ და ასე შემდეგ. ჩვენს კულტურაში საკმაოდ ძლიერი რამ არის.
შეგიძლიათ თქვა, რომ თეატრალურ რომელს ბევრია, იმიტომ რომ აი ამდენი ტრაგიკული ფაქტი მოხდა და იგივე ვაზაგაშვილის ეს საშინელი აფეთქება შეიძლება გავეხსენოთ რაღაცა რიტუალური მკვლელობა შეიძლება ასე ითქვას, რომ
ეს სამციმე სანახი
რიტუალი უბრალოდ ეს იგი სასტიკი რიტუალური მკვლელობა შეიძლება თუ არა, რომ ამ მე ეჭვება, მაგრამ ამდენი ტრაგედია მოხდა, რომ საზოგადოების კათარზისზე დაიწყოს ლაპარაკი. იმიტომ რომ რეაქცია იყო, ერთი რეაქცია იყო ის, რომ უნდა აუც დაისაჯონ კოლელები და ეს ბუნებრივი რეაქცია, მაგრამ უფრო მეტი ემოცია და ბოღმა მოყვა, აგრესია ვიდრე კათარსისი.
საერთოდ ხო ცნობილია, რომ ტრაგედია არის განწმენდის საშუალება და თითქოს ამის შემდეგ უნდა დადგეს კათარსისი და ასე შემდეგ. მაგრამ მეცი რა არის ჩვენი, არ ვიცი, ახლა ეს კატეგორიული ამაში ვერ ვიქნები, მაგრამ ერთი აზრი მაწვალებს და მინდა ეს ხმანაღლა ვთქვა, რომ ესე იგი რასაც მე ვაკვირდები, ძნელია ჩვენს ადამიანს ტკივილი მიაყენო. რაღაც განცდის სიღრმე გვაკლია ხოლმე. ჩვენ პრაქტიკულად ჩამოგვაჭრეს, ესე იგი, ხელები და ფეხები, ან ტერიტორიებს გულისხმობ. ამ შემთხვევაში თუ იგი ჩვენ თავს ჩვენ აღვქონდ როგორც საზოგადოებას, იმ ხალხსაც, რომელიც ახლა უკვე ასე აფხაზეთში და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობს, იმას თუ ჩვენი საზოგადოების ნაწილად აღვქვამთ და იმ ტერიტორიებს აღვქვამთ და უშოთ ერთიანი ჩვენი ისტორიული მეხსიერების რაღაც ნაწილებად, ჩვენ ხედა ადმისარო სამოქალაქო ომიც იყო აფხაზეთში, უარა მრავი ადამიანი დაეყობა სამხრეთ ოსეთში, აი კონფლიქტის ომის და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, მგონია რომ ეს განცდის სიღრმე მაინც გვაკლია რა ჩვენ, ესე იგი, ჩვენ ჯერ არ შეგვემთხვა ესეთი ტრაგედია, რომელმაც ძალიან დაგვაფიქრა.
ეს არის ზედაპირულობა.
ეს არის ის ზედაპირულობა, ზოგი სამხრეთულ ხასიათს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ის, რომ ჯერ კიდევ შორს ვართ იქიდან, როცა ჩვენ რაღაც საზოგადოება ვიქნებით. ის, რომ ბევრი გამოვა ქუჩაში და პროტესტ გამოთქვანთ, ეს კიდევ არ არის ის პროტესტი, ის აი ის განცდის სიღრმე აკლი ამას ყოველთვის.
რუსეთის ფაქტორი თვინდა ვილაპარაკო რუსეთის ფაქტორზე და უკრაინაზე.
კი.
ომი მიდის უკვე ევროპაში, შეიძლება ასე ითქვას და შეიძლება ჩვენ შეგვეხოს.
სად არის ტალიავინი? რატომ არ წერს ახლა დასკვნას ტალიავინი რუსულ უკრაინულ, ესე იგი, ომზე? სადა, რატომ არ წერს დასკვნას? დასკვნა დაწერეს ჩვენზე, ამბივალენტურის.
და როგორ ხსნი მაგას?
იმას ხსნი, რომ ჩვენ, ესე იგი, ახლა ვკითხულობ ერთ ქართველი მწერლის რომანს, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს, ვასი ცოცხლე თუ მერვე სიცოცხლე, მოდი ახლა ასე თარგმნით ეს სისტრაფისთვის. იქ საქართველოს არის ერთი მეტაფორა გამყული
ევროკავშირში.
არა, მე ნიოხარატიშვილი ყავს ხელოვნებაში, რომელმაც შესანიშნავი რომანი დაწერა, მხოლოდ ამ რომანს ვიცნობ ახლა და მხოლოდ მასზე შემიძლია საუბარი. საქართველო როგორც ევროპის ბალკონი და ასე შემდეგ და ის ამბობს რომ ამას შესაძლოა თვითონ ქართველებო. ამ ჩვენ მაინც არ ვიყავით იმ ისეთი მნიშვნელობის ქვეყანა. რუსეთის მიმართ არსებობდა რაღაც ისეთი დამოკიდებულება, რომ მიცი რა რაღაცნაირად გებ რამე მოახერხოთ ამ რუსეთთან და არ ვიყავით მშოლოვანი მოკლედ, მაგრამ ახლა უკრაინა ვერა მშოლოვანია და ეს არის მათ კარებთან უკვე და ამიტომ ტალიავინის კომისია არ შექმნილა იმის გამო, ვინ არის აქ დამნაშავე და ვინ დაიწყო პირველმა და ასე შემდეგ. მაგრამ შეიძლება უკვე გვიანაც კი არის ამის გაცნობიერება, რა ხდება იქ. რუსეთის შეჩერება პრაქტიკულად დღეს, არ ვიცი რა მექანიზმებით შეიძლება.
ეს არის შეგვიძლია ვთქვა დასავლეთის ორ მაგის სტანდარტები რაზეც თვითონ დასავლეთში ბევრი ლაპარაკო.
კი, ბევრი ბევრს ამბობენ ორ მაგ სტანდარტზე, მაგრამ ესე იგი დაუშვათ რა შეიძლება გაკეთდეს ევროპა, მე მგონი მაინც ეს არის ყოველ შემთხვევაში 200 წელია ევროპის კულტურის ცენტრი ადამიანის და მისის სწეულის და მისის სიცოცხლის გარდა დგას კიდევ ესე იგი ესეთი ღირებულება როგორც არის გონება, ანუ რაციონალიზმი და ვფიქრობ რომ ევროპელები ბევრად რაციონალურად უყურებენ ამ პროცესს და საკუთარ შესაძლებლობებსაც წონიან და ალბათ ფიქრობენ იმაზე რასთან აქვს ძალა ეს საქმე და ეს არის ძალა რომელიც არცნობს არაფერს პრაქტიკულად რუსეთი დღეს არის სამყაროს ის ნაწილი ჩემი აზრით რომელიც ცნობს და აღიარებს მხოლოდ ესე იგი არც ევროპა არც აზია ის არის რუსეთი
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა მისი რადიო ვერსია პროგრამის უფრო ვრცელ ტელევერსიას შაბათ სიხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთ საათიან შუახამის გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4